Donjeli smo u foajeu, znate program Campus FM station jen fatë gjo borçin sa më kon. Selam lekë kol gjo.
Selam lekë kusë më rana.
Profesor gjo për ata që ftafo il misti da residente vdan il program ne diskutimi au le sviluppi politici f paese na bazi pa ricerca tia pubblicata fil code fortress con the final act 1945-1964. Jo konna nitkellmu fuq il Blood Commission. U konna qed nitkellmu laħa darba fuq bdejna nitkellmu fuq kuntatti informali li kienu saru minn membri tal-Kummissjoni jew minn oħrajn qrib tagħha mill-Offiċċju tal-Gvernatur biex jieħdu aktar fid-dettall il-pożizzjoni tal-Ġenerikas Union. U nimmaġinaw ukoll jien li meta qed jieħdu l-pożizzjoni tal-Ġenerikas Union forsi jkollhom insight ukoll fuq il-pożizzjoni tal-Partit Laburista. L-ħa darba rajna il-laqat li kienu saru ma' George Azzouz u l-aħħar darba wkoll fl-aħħar tal-programm wedna li semija tagħna li ħankellmu fuq dal-kuntatti informali li kienu saru ma' ġew għattar Kingswell li kien is-Segretarju Ġenerali tal-Ġenerikas Union.
Sewa. Ara, ġew għattar Kingswell, skużani, kien mingħajr dubju ta' xejn naħseb jien l-iktar persuna influenti fil-Ġenerikas Union f'dan il-perjodu. Issa, hemm stampa ta' Kingswell, kem stampa vuol dire li baqgħet tiġi mgħoddija, u anke stampa kontemporanja dak iż-żmien, li Kingswell tant kien marbut ma' Mintoff li pjuttost kien jimxi fuq il-linja ta' Mintoff kważi jiġri xiġri. Din l-istampa mhijiex vera. L-Ingliżi kellhom daqqa jgħidu li Kingswell qed jipprovajżhom l-indipendenza tiegħu, però min-naħa l-oħra kull darba jiftakru li kien imħallat biż-żwieġ. Allura ma sort of thing
imħallat biż-żwieġ ma
Mintoff. Tajjeb? Allura ma jistax ikun jagħmilha. U it-tip ta' informazzjoni li nataw il-membri tal-Kummissjoni dwar Kingswell. Għattar Kingswell kienet fil-fatt li isa jegwi il-footsteps ta' Mintoff politically. Di miex korretta, assolutament.
Nax kienet il-verżjoni korretta?
Għattar Kingswell kien, kien minn għabda dubju ta' xej, jappartieni għall-idejat laboristi, tajjeb, kien jappartieni għall-idejat ta' indipendenza ta' Malta, eccetera. Però, u kellu sens qawwi ta' responsabilità bħala trade unionista u responsabilità lej il-membri tiegħu. U insibu iktar minn eżempji wieħed, u żintratament dawn l-eżempji ħafna drabi jintradmu, għax mhumiex daqshekk sensazzjonali.
Insomma, kemm iktar ma għadda żmien fil-kwissjoni tar-randa.
Eżattament.
Fil-kwissjoni ta' statutwarja bejn unions, il-pożizzjoni laħa Kingswell meta Mintoff kien fil-gvern.
Eżattament. Il-kejl tiegħu kien x'inhu l-interess tal-membri tagħna. U kien jgħid, u mhux jgħid biss, kien jaġixxi. Li l-ewwel dmir tiegħu kien bħala trade unionista u kien jimxi. Kien jagħmel minn kollox biex jimxi ma' dan il-binar. Ħa nisimgħu daqsxejn tal-qari fuq Heyday u Attard Kingswell.
Heyday also had several long talks with Attard Kingswell, whom he considered more dominated by political considerations and political action in furtherance of the interests of his members. He also claimed that there was evidence that Attard Kingswell's enthusiasm for political action in too close association with Mintoff was not wholly acceptable to members of the GWU's executive. Asked about his views on a second chamber, Attard Kingswell was strongly opposed to the suggestion. He acknowledged that it was most important that elected representatives worked in cooperation with Her Majesty's government towards the island's economic development, but insisted that any constitutional advance would have to clearly indicate that this was only an interim stage to self-determination by the Maltese people.
Ġirawek, jider li Kingswell għandu l-idejat u l-pozizjoni tijaw.
Iva, u pero, jek tinnota, speċjalment din l-aħħar biċċa, li fejt jinsisti li any constitutional advance għandha tindika b'mod ċar li din l-kostituzzjoni jista' tkun waħda interim, hija fil-fatt il-pożizzjoni ta' żewġ partiti l-kbar. Kbar hija l-pożizzjoni tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista fir-realtà, jiġifieri mhuwiex qed jagħti opinjonijiet li l-ewwel l-ewwel kriterju tagħhom qabel ma jgħidhom hija maliema linja politika se tieħu. Qed jgħid dak li jaħseb li. Li kien dan. Issa l-impressjoni li ħa ħejdej minn dan u jgħid li kienet a very strong impression kienet li jekk il-rekomandazzjonijiet tal-Kummissjoni jingħarfu f'Malta bħala attentat serju u ġenwin biex isir pass il-qudiem kostituzzjonalment għal-Malta, fil-fatt din qed tikkrea diffikultajiet għall-Mintoff. Għax Mintoff qed jibbaża almenu ħanpoġġu hekk, ħankunu żgħid preċiżi, kien jidher li qed jibbaża l-istanz politika tiegħu fuq it-twemmin li l-Blood Commission kienet sempliċiment farsa. Tajjeb, l-Ingliżi qed jeqdew biha biex fil-fatt ma jagħmlu l-ebda progress kostituzzjonali għal-Malta. U ħejdej rapporta wkoll u da ħadha minn Ant Kingswell li jekk fil-fatt ikun hemm constitutional advance, il-Jerarchies Union tkun lesta biex kompli tikkoopera għal progress materjali tal-ħaddiema. Li jafas Kingswell kontinwament hija li l-Ingliżi ma jistawx aqqas jimxu biss fuq il-livell kostituzzjonali, ma jistawx jaħarbu mill-obligi tagħhom għal welfare tal-ħafna ħaddiema li kien jiddependu fuqhom f'Malta. Din hija linja li bqajżhom il-ħin kollu. Allax parir jagħti ħejdej lill-Kummissjoni.
Qabel il-parir. Jew jekk importam. Naħseb dak kollu li konna qed nagħdilha darba llum. Juri kemm kien għaqli l-gvern Ingliż fl-għażla tal-membri, għax probabbilment tal-kuntatti ma' Tar Kingswell u ma' Georgia Jones, setgħu jsiru biss għax ħejdej kien trade unionista, allura kellhom dan dan.
Infatti meta ġew biex jagħżlu huma kellu f'moħħhom li l-Jerarchies Union għandha sej kbir f'Malta u tista' tinfluwenza sew sezzjoni tal-opinjoni pubblika. Allura huma rjedu li jkun hemm trade unionista. Kienu jafu li bil-kuntatti kbar li kien hemm TUC u ċerti trade unions d'Ingilterra u l-Jerarchies Union, u allura rridu xi ħadd li l-Jerarchies Union kont ħares li teħ ukoll b'sens ta' fiduċja li mhux qed jipprova jaqli l-Maltin biex nuża dik l-espressjoni. Issa il-punt li għamel ħejdej ir-rapport li jagħti fir-rapport tiegħu, l-rekomandazzjoni li għamel hija li aħna bħala Kummissjoni hemm bżonn li nuru li di se tkun kostituzzjoni iżjed liberali. Għax jekk dan jiġri, il-Jerarchies Union tkun lesta biex tikkoopera inħabba l-interessi tal-membri tagħha, u allura tkun tista wkoll targumenta li peress li din hija liberali, din hija pass lejn is-self-determination lejn l-indipendenza li kienet trid. Interessanti li waħda mill-affarijiet li pruva li kienu qed jinkwetaw kienet kif ma kien hemmx kuntatti mal-Partit Nazzjonalista.
Edi sa sejtilek ħa darba jien.
U sa dal-istat ma kienx hemm. U dan kienet xi ħaġa kienet qed tinkwieta lill-membri tal-Kummissjoni fis-sens li huma xtaqu li jkun jafu iktar fil-preċiż u jekk hemmx differenzi bejn l-istand pubbliku tajjeb u l-istand privat, jew kien like l-istand pubbliku jista' ikun ikkwalifikat minn affarijiet li ma jingħadux fil-pubbliku, affarijiet komuni ħafna fil-politika, u dik kienet xi ħaġa li kienet tinkwetu.
Jiġifieri allora il-kuntatti mal-Partit Nazzjonalista ma sarux, mux għax għalu, jow, ma nafx, għedin saqsi, ma sarux, għanam la formin soqsija, ma sarux għax daw għalu speċi l-Parti Nazjonista biħu minnajru l-istess, jow għax kien hemm xi problemi.
Le, ma problemi fl-ma sens.
Jifiri, ma sitaw xie jitkelmu. Jifidaw għalu, sma l-Partit Nazjonista mux valla pena titkellem jgħu. Għalu,
le, 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 anzi, rridu jitkelmu.
Ġifiri.
Imna ħata l-Partit Nazjonista ma kiex hemm xi interess kbir. Tajb, f'okkażjoni minnhom intaqgħu informalment ħafna kienu.
Informalment.
Ija, Sinġin u Ħejdej, però ma setgħu jorbtu lill-Borċoli Vir.
Ma' min intaqgħu ma'
Borċoli Vir. Mbagħad isir attentat interessanti forsi, isir attentat biex ikun hemm meeting li jkun non meeting. Tajjeb affarijiet li jsiru wkoll ta'
bħal papers
jibgħu non papers, tajjeb. Li jitresqu per eżempju proposti minn partit u mbagħad dak il-partit
pubblikament
qatt jgħid qatt ma
nistax. Affarijiet li jiġru minn
affarijiet li jiġru ħafna u dejjem ġraw għadhom ixu sallu. Issa
allura naturalment meta jagħmlu din non paper ma tkunx iffirmata.
Dik il-ċismu. Issa f'dal-każ l-inizjattiva ħadha Shepherd, il-financial secretary, tajjeb tal-gvernatur, u dan qallu lil Sir Hillary, allu ara qallu jekk ikollok ħabtit tiġi miegħi għal drink flimkien ma' uffiċjal tan-Navy. Allu hemm ċans tajjeb li Borċoli Vir. Kombinazzjoni jitfaċċa. Fejn kunu qed niħdu drink. Dana seħer bradra daqsxejn estrema lil biċċa xogħol, speċjalment għal li ma jafx biżejjed fuq Borċoli Vir allu ma jafx x'tip ta' karti qed jilgħab.
Mhux tip ta' drink ieħor.
Eżatt. Allura għal aħjar jekk ikun għalmenu kunu f'xi parti ikla. Ta' finti fej il-host introduċina u
xaħġa. Ek laħjar.
Pero Borċoli Vir ma wara l-ebda interess li jisir din il-laqa.
Forsi ma kienx fiż żmien tarra ndaqnu kien immissaw.
Dawna, ġew, dawna li jidru kultant kummedji biex ngħidilhom hekk.
Imma kollhom valur.
Huma ta' valur ħafna.
Għax jiġifieri Borċoli Vir hawnhekk li qed jagħmel qisu qed jieħu pożizzjoni radikali aktar. Mil-ġenerakas Union u Mintov.
Issa kien hemm il-problema wkoll li huma xtaqu jkellmu il-Mintov, imma Mintov jivel li ma jiġi kellimhom. Ħa nisimgħu dan qari ġew.
Faced by Mintov's continued insistence not to have anything to do publicly with the commission, Sir Hillary did not feel disposed to do more than to repeat that they were ready to receive verbal evidence from any source. He held that Mintoff knew quite well that if he wished to meet them privately, it could be arranged quite easily. The commission was advised that Mintoff's hold over the party machine, and particularly on the younger members of the party, was complete, though there was a good deal of rumour suggesting that both his intransigent policy and his autocratic control over the party were causing some uneasiness within the executive. While still in Australia, Edward St. John had met Mrs. Moira Mintoff's sister, who asked him to convey her regards, and he promised to do so. He saw this as a good opportunity to make informal contact with Mintoff, and so telephoned Mrs. Mintoff and passed on her sister's good wishes. A few days later, Mrs. Mintoff returned his call and invited him to drinks, which he accepted.
Interessanti ħafna kif inħadmet l-istorja ġieri.
Jekk inti
il-makakkerija, l-providenza ma nafx xi xiena.
Jekk inti temmen li Mrs. Mintoff ċemplitlu u stinitu għad drinks mingħajr.
Ma kien jaf Mr. Mintoff, mhux hekk.
Jien appoġġja aktar minn hekk, mingħajr ma kienet ix-xewqa ta' Perit Mintoff.
U f'dal-każ ix-xewqa jak m'għand.
Tkun naħseb qed nistreċċjaw l-immaġinazzjoni tagħna. Iżejjed. Din id-drinks, St. John kellu konverzazzjoni ta' iktar minn sagħtejn ma' Mintoff, vuol diri.
Fejn assum li tkellmu iżjed milli xorbu.
Eżattament, id-drinks kienu biex ngħidlek kien gris tajjeb arroti biex jaħdmu sura ta' nies. Sinġin derlu li il-diskursata kienet enitu biex jibda jifem aħjar, jibda jifem aħjar, il-tattiċi tal-mexxejt tal-Partit Laburista u kif kien qiegħed jipprova jerġa' iġib lura pożizzjoni ta' li l-Ingliżi ħarsu lejh bħala bniedem li lesti jinnegozjaw minn miegħu li kien tilef, kien infakru semmija fuq qed mill-programmi li konna tkellimna fil-passat, konna spjegajna kif waħda mill-ar konsegwenzi tar-riżenja ta' Mintoff u dak li ġara fit-28 ta' April kienet li Mintoff tilef negotiating position mal-Gvern Ingliż. Dan il-Gvern Ingliż ħala attitudni ma jinteressanix nintaqgħu miegħu, ma jinteressanix niddiskutu. Let him stew his own juice. U dina kienet ovvjament pożizzjoni li Mintoff ma kienx ħagos biha. Ovvjament ma kienx joħroġ jgħajjad biha, jgħajjad dwarha. Imma Mintoff is-saħħa tiegħu u kien ħares lejn is-saħħa tiegħu politika għal parti kbira kienet li jinnegozja, ċerti proposti li jressaqu. Ma kienx qed ikun f'dil pożizzjoni. L-argumentament Mintoff kien li jekk il-Kummissjoni kienet tibqa' sejra b'xogħla, mingħajr ma tagħti każ id-deċiżjonijiet tal-Partit Laburista u tal-Partit Nazzjonalista li ma jagħtux ma jmorrux quddiemha u jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom u x'jaħsbu, allura dina kienet tkun tfisser li MacLeod, is-Segretarju Koloniali, kienet jimponi kummissjoni fuq Malta. Ċifieri Mintoff hawnhekk huwa serving notice li kummissjoni konstituzzjoni ta' dil-kwalità kienet se tiġi interpretata bħala impożizzjoni fuq Malta. Tajjeb, Mintoff qatt attent ħafna biex ma jagħti l-ebda indikazzjoni jekk kienx beħsiebu jekk meta tidħol konstituzzjoni l-ġdida joħroġ għall-elezzjoni bil-partit jew le.
Innaturalment dejjem ħalli l-mistoqsija.
Eżattament.
Għax hekk idu ma jikxifix kollha jkollu iktar saħħa biex innegozja.
Eżatt, u barra minn hekk kien jaf li l-Ingliżi ma kinux jieħdu gost jekk tiġi kostituzzjoni ġdida u l-partiti jgħidu m'aħniex lesti noħorġu għall-elezzjoni.
Kellha x'issuġi. Immaġina joħorġu bi żganadu Pellegrini imbagħad dak iż-żmien u Mabel.
Eżattament, eżattament. Issa. Tkellem ukoll Mintoff dwar it-terms of reference tal-Kummissjoni, waħda mill-affarijiet mistoqsija retorika.
Sorry, naturalment inti dak kollu li qed tgħid ibbażat
fuq noti noti ta' Sinġin.
Tajjeb.
Ovvjament, min Sinġin ma kellix ċans inkellmu u Mintoff ma kellimtux dwar dan.
Imma n-noti tiegħu noti estensivi.
U estensivi
naturalment, l-interess kollu kien li da ikun fidil ħafna l-dak li qed jgħid Mintoff.
Eżatt. Le, ma għandux interess għax u jrid li kemm jista' jkun meqlax inkwiet biex il-Kostituzzjoni ma jkunx hemm problemi biha. Issa l-mistoqsija retorika importanti saqsa Mintoff għallu xi tfisser difiża għalikom. U fil-punt irrispondi għawx kienet retorika. Allu tfisser li intom tridu tagħmlu li tridu u kif tridu f'Malta. Allura hawnhekk qed jagħti notice li dina u vera di kienet pożizzjoni Ingliża għal ħafna snin f'Malta. U kħet jgħidru dina ma di zgur aċċettabli iżjed għal-Maltin. Tajjeb. Ħadha kontra il-membri tal-Kummissjoni tal-li aċċettaw il-terms of reference li kellhom. Tajjeb, mingħajr qabel ma saru iċċekkjaw sew xi kienu jfissru, wol diġi tfisser difiża. Inti taf li aċċettaj terms of reference fejn tajt li l-interessi tad-difiża tal-Ingilterra li di tfisser li tagħmel li trid f'Malta. Edu ġi salvagwardjati.
Naturalment.
U mar fuq l-attak.
Tipikament Mintoff. U nimmaġina li l-ieħor ikun bdi jkun is-sorprendi ftit għax nimmaġina di l-interpretazzjoni għandu ladi jew l-ispin ta' Mintoff u xi tfisser difiża kienet totalment differenti mill-idea li probabbilment kellu f'moħħu. Għax hawn kważi kważi qed jgħidlu. Inti ġejtaw minn ma taf x'inhu mat-terms of reference tiegħek. Jew l-implikazzjoni politika tat-terms of reference tiegħek.
Issa mbagħad hawnhekk Mintoff jilab karta oħra. U l-karta kienet viċina ħafna għat-tip ta' karta li kienet jilab fil-korrespondenza kienet għaddejja, għax kien hemm korrespondenza għaddejja. Bejn Mintoff u Gateskell, il-mexxej tal-Partit Laburista Ingliż. Issa tajt li dina kif taf biha. Għax dana, Ma nafx, onestament ma nafx kemm kienu ewwel minna il-politiċi Maltin. Dana, jekk kien jikteb lill-mexxej tal-partit tal-Oppożizzjoni, da kien se jiltaqa' mal.
Jekk kien jikteb minn tof jikteb lil.
Jew, politiku ieħor. Ta' kien se jiltaqa' mal-segretar parlament għaw
segretarju
kolonja. U jte kopja tal-ittra.
Isma'.
Għaldiri, għaldi l-korrespondenza tkun għata, għassib kopji taħħom fil-files, umnejġiet, għaldi, għattivem. Jek ma tkun.
Għaldi, f'dik kienet l-mod normali kif jgħaddi xoħin
ingħaldi. Għaldi, kienu jitkelmu għanki għafna bejnietom, jitkunu għan rekord, li jina, jint għajt ma mintof għalli jek jekku għek. Għaldi, jinti ma kolsi.
Ma d-interessanti għattajt, jinti jek daw il-politiċi ma tinkinu xjafu bi għadi.
Jina naħseb li ma kienu xjafu. Jina naħseb li ma kienu xjafu. U.
Għax mbagħad jista' jkun li inti jekk tkun taf, tista' tuża l-vantaġġ tiegħek ukoll.
Iva, però I doubt it, minn tara il-xinat f'dawn it-tip ta' korrespondenza, ma naħsibx li kien jiġri hekk. Issa, dina darba kont spjegajta, ma naħseb ta' min reġgħu nispjegawha. L-idea li forsi għandna ħana u Malta li l-gvern l-Oppożizzjoni ikunu kontinwament at each other's throats. Ma tapplikax f'ħafna affarijiet. U ma tapplikax żgur, ma kienx tapplika żgur fejn tidħol colonial policy. Kien ikun hemm ħafna punti li jaqblux fuqhom, u jkun hemm diskussjoni u anki dibattitu fil-Parlament dwarhom u kritika minn naħa l-oħra, però kien hemm fir-realtà bil ċentrali dwar il-politika Ingliża koloniali. Tajjeb? U kollox ma kollox il-politika Ingliża koloniali kienet bipartisan. Għaldi ma kienx biss ta' minn qiegħed fil-gvern, imma kien ikollha support tal-Oppożizzjoni. U l-Oppożizzjoni għalkemm kienet tipprova li jekk ikun hemm il-menti mill-kolonji trasqgħu quddiem u jekk jistgħu jiġu irranġati. Imma ma kienx lesta tagħmel dan jekk ma tkunx xi ħaġa li kienet tkun verament, pereżempju, l-akkużi serji u pruvati fil-Kenja ta' swat. U ta' dak li kienu detenuti fil-concentration camps. Tajjeb, dawk iva, dak affarijiet li ma kienx se jkollok konsensus dwarhom. U ovvjament l-Oppożizzjoni kienet tara raġuni leġittima biex tambarazza il-gvern.
Bihom affarijiet.
It was not the British way of doing things. Aħna forsi ma nagħtux każ biżjed għaw Malta li l-kunċett ta' shaming. Fil-politika Angliża huwa qawwi ħafna. Iktar kien qawwi milli llum, vera, għalkemm għadu qawwi llum, kien iktar qawwi u fil-parlament kien qawwi ħafna. Is-sens ta'
li tiġi barriera.
Mhux fair. Inti jekk inti qed tikseb wieħed mill-iktar komandamenti importanti għall-Ingliżi jekk inti tidher li m'intix qed timxi fair.
Ġifieri li kienu jgħidu l-Ingliżi kien, mhux jgħidu isma' ta' għal jinaf sigurtà jew għall-isem tal-pajjiż ma nikxfux li qed isawtu. Anzi kienu jgħidu eżattament bil-maqlub, kienu jgħidu isma' jekk qed isawtu għall-ġieħ tal-pajjiż irid nikxfu. Biex nuriħ li dik mhux attitudni tal-pajjiż hemm attitudni tiegħu.
Preċiż. Issa dana flittra li kienet korrespondenza kellu ma' Gateskill u hawnhekk irrepetiha stamentov qallu li hu kellu informazzjoni ma a very highly placed person ma jgħidx minnu juqgħod attent biex ma jgħidx minnu tajjeb li da qallu qal li l-kummissjoni ma kienx fil-verit fil-fatt marbuta ma' terms of reference tagħha li ma klaw kien qallhom tistgħu toħorġu mill-terms of reference tagħhom. Għalkemm qal minn tof l-ittra li kien irċieva ma kienx tindika jekk il-gvern Ingliż kienx preparat li jikkonċedi l-indipendenza. Insista ma' Sinġin li jekk MacLeod isaqsih dwar fej sejrin, għandu jgħid jew diskussjoni li għandu miegħu ma' tkellu ma' Mintoff, għandu jgħidu li hu Mintoff ukoll qed jistenna risposti għal it-tri li kiteb lil MacLeod. Li ma rispondix ovvjament bil-mod li rid Mintoff kien iva ħna lesti biex nikkonċedu indipendenza għal Malta. U qal U l-parti tijaw kienu l-STS u uddim, mint of it night, uddim il-Kommissjoni, tajjeb, jekk, bħala pre-condition, il-Gvern Ingliż jikkonċedi li Malta għandu jkollha l-independenza, jew self-determination, jew equal status. U qal, jekk huma jidru qudiem il-Kommissjoni, aċċerta lil St. John li dak li jgħid, dak li jgħidu, kien ikun ta' għajnuna kbira, kien ikun ta' għajnuna kbira biex il-Kummissjoni taqdi d-doveri tagħha bl-aħjar mod possibbli. U qal l-esperjenza tiegħi hija li hija diffiċli ħafna biex tinnegozja mal-gvern Ingliż jekk inti tuża intermedjari. Il-istess, wants to get back into a direct negotiating position. Dina.
Fin noti li kteb sinġen, ġifiri, mux fuq il-kontenut, ma fuq jisu jitħol jitkellem xaħġa fuq l-atmosfera.
Jitħol jitkellem, le, l-atmosfera kienet tajba, kienet kalma, and so on. Sintendi, huwa jagħmel evalwazzjoni. L-evalwazzjoni tiegħu hija li minto fil-fatt ħareġ bil-pożizzjoni ċara ta' xirrid dekirazzjoni ma' qabel tal-indipendenza, lest li għat indipendenza gvern Ingliż, u għal ukoll li huwa ovvja li minto huwa anxious ħafna biex ikun jista' jerġa' jibda jinnegozja personalment.
Forsi fuq
dina, issa nspiċċaw għadi d-darba ġejja.
Il-komment nikkonkludu l-programm għallum, darba li ġejja x'namlu.
Issa d-darba ġejja niftħu billi natu l-istampa li għati minn tof ta' xidirlu li kellha li kienu drittijiet ta' Malta l-indipendenza f'poġġiegħu u x'għandu jsir fuq dan.
Okej. Ningrazzja ħafna tal-komment tiegħek. Jena nirringraċċja ħafna l-semija tagħna wkoll tal-attenzjoni tagħhom nagħmel appuntament magħhom għall-ġimgħa dieħla fejn inkomplu niddiskutu dawn l-iżviluppi ftit snin qabel l-indipendenza tagħna. Saħħa.